κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στο Λονδίνο τον κύριο Ιωάννη Φαράκλα, ναυτιλιακό αναλυτή και συνιδρυτή της ναυτιλιακής πλατφόρμας με έδρα το Λονδίνο, την οποία συναντάτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.allaboutshipping.co.uk. Με τον κύριο Γιάννη Φαράκλα, με τον οποίο έχουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, πολλά πράγματα να συζητήσουμε για αυτά που προέκυψαν από τις εκλογές για την ανάδειξη νέας Βρετανικής κυβέρνησης και σίγουρα αφορούν τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικά στην Ευρώπη, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία αφορούν στη στάση που αναμένεται να τηρήσει η νέα Βρετανική κυβέρνηση για ένα σωρό θέματα και ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η ναυτιλία, όπως είναι τα μάρμαρα του Παρθενώνα, το μεταναστευτικό αν και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πια, η κουβέντα που γίνεται στο εσωτερικό της συγκεκριμένης χώρας για την αναγκαιότητα επιστροφής ή μη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως και για το Κυπριακό, όπου και για εκεί έχουμε κάποιες τροχιοδεικτικές δηλώσεις και μια συγκεκριμένη τακτική, στρατηγική στάση που εκφράστηκε προεκλογικά. Αγαπητέ μου κύριε Ιωάννη Φαράκλα, καλωσορίσατε. Σας υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στην Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλημέρα σας από την Αγγλία. Καλή εβδομάδα. Βρίσκομαι εκτός Λονδίνου, στη Βρετανική μου οικογένεια, στο Κράμπορο, Νότια Αγγλία, γιατί όπως είπαμε και την άλλη φορά, οι πόλεμοι και η ναυτιλία είναι συνηθισμένοι. Τον κοινό μας πατέρα τον κλείσαν οι Ναζί και επεβίωσε και έκανε και οικογένεια εδώ και έχω και αδέλφια εδώ. Μάλιστα. Οπότε έχω μια άμεση επαφή με όλη τη Βρετανία για να μπορώ να μιλάω από μια θέση ισχύως λόγω της οικογένειας μου.
Λοιπόν.
Εδώ λοιπόν συνταράσσεται όλος ο κόσμος με το εκλογικό αποτέλεσμα που ήταν εμένα αναφερόμενο, όπως και επίσης με τα αποτελέσματα απέναντι στη Γαλλία, γιατί μην ξεχνάτε, είναι μόνο η μάχη που χωρίζει και δεν χωρίζει, γιατί είναι ενωμένες οι δύο χώρες με το Channel Tunnel από κάτω. Αλλά όλη η Ευρώπη έχει πάρει φωτιά επιγραφή το. Εκλογές στην Αγγλία με αποτελέσματα. Εκλογές στην Αγγλία με αποτελέσματα. Επίσκεψη του Όρμπαν στη Μόσχα που δημιουργεί τεράστια θέματα στην Ευρώπη. Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή.
Έχει τεράστια σημασία να σταθούμε σε ένα-ένα, σε όλα αυτά τα οποία είπατε. Αλλά εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε, όχι μόνο γιατί έτσι είχαμε συνεννοηθεί, ότι θα φωτίσουμε το νέο πολιτικό κοινοβουλευτικό τοπίο στο Ηνωμένο Βασίλειο, να ξεκινήσουμε από το τι τελικά ήρθε την επομένη της αποχώρησης του Σούνακ από το γραφείο της Downing Street.
Κοιτάξτε, καταρχάς όλα αυτά είναι θέματα που αφορούν το εκλογικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα μου λέει ο αδερφός μου ότι το να πας από τον Μπράιτον στη Σκωτία, περνάς μέσα ευθεία ο δρόμος, δεν θα συναντήσεις καμία περιοχή που κέρδισαν οι συντηρητικοί. Προσέξτε εδώ τι πρόσεξε ο άνθρωπος. Ότι περνάς όλο είναι Labour. Το εκλογικό σύστημα όμως εδώ, όπως ξέρετε, είναι μονοεδρικό το σύστημα εδώ. Όποιος κερδίσει την έδρα και με μία ψήφο πάει στο κοινοβούλιο. Είχαμε λοιπόν εδώ το εξής, θα έλεγα, παράδοξο και είναι καλό να το ακούσουν και οι τηλεθεατές μας. Το Εργατικό Κόμμα κέρδισε 412 έδρες, συν 211, το οποίο σημαίνει ότι το 34% των ψήφων του εργατικού λαού που ψηφίσανε, αλλά πήρε το 63% των εδώ στο Κοινοβούλιο. Οι συντηρητικοί, οι Τόρις, πήραν 121 μείον 251. Σας είπα λοιπόν ότι η συν 211-200 κρόσο μότο εξισορρόπησε η κατάσταση, πήραν το 24% των ψήφων και το 19% των εδρών. Τρίτο κόμμα βγήκε το κόμμα του Φάρα, του Reform, το οποίο πήρε μεν 14% των ψήφων, πολύ σημαντικό αυτό, θα το προσέξουμε.
Ναι, νομίζω ότι...
πήρε μόλις 1% των εδρών, πήρε μόνο περί έδρες.
Μάλιστα.
Σταματάω στο σημείο να σας πω αυτό, ότι το κύριο μήνυμα που λέει και ο Μπόρις Τζόνσον είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε τον Φάραντζ. Το πρώτο πρόβλημα που θα αντιμετωπιστεί σε αυτή τη χώρα είναι ο Φάραντζ, ο οποίος έχει κάνει, πιστεύετε, μεγάλη ζημιά.
Πασίγνωστος από τη θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για ζητήματα τα οποία αφορούσαν στην Ελλάδα και στον τρόπο με τον οποίο οδηγηθήκαμε τελικά στα μνημόνια. Λοιπόν, θα σας δώσω τη δυνατότητα να μας πείτε, γιατί βάζετε μια παράμετρο η οποία, την οποία δεν την είδαμε μέχρι στιγμής εν Ελλάδη, σε αυτούς οι οποίοι προσεγγίζουν τα αποτελέσματα των εκλογών και προσπαθούν να αντλήσουν κάποια συμπεράσματα. Γιατί το λέτε ότι ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί ο συγκεκριμένος κατά πολλούς εν Ελλάδη λαϊκιστής ονομαζόμενος είναι ένα πολύ, είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος για την επόμενη των εκλογών ημέρα?
Να σας πω γιατί. Διότι αυτό που κυκλοφορεί σήμερα είναι ένα τρίπτυχο, θα έλεγα, ότι η Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βρετανία είναι μια χώρα χωρισμένη αυτή τη στιγμή, χωριστή όπως βλέπετε. Και το θέμα είναι να μπορέσει το Εργατικό Κόμμα να κερδίσει τις καρδιές αυτών των ανθρώπων. Είναι ένα. Το δεύτερο είναι στη ψηφοφορία που βγήκανε, ποιες είναι οι σημαντικές καταστάσεις, είναι ότι το top priority, η κύρια στη λίστα προτεραιότητα, είναι πώς θα κάνουν dealing, πώς θα ασχοληθούν, πώς θα αντιμετωπίσουν το Φάραντζ. Και το τρίτο είναι οι παγιεροί κομισάροι, έτσι, μην ξεχνάτε, και υπάρχει και το βαθύ Labour Party, Εργατικό Κόμμα, το οποίο είχαμε περάσει, θα θυμάσαστε, παρότι είστε νεότερος από μια γενιά, το Michael Foot και όλους τους αριστεριστές, Κόρμπιν και τα λοιπά, οι οποίοι βέβαια περιθωριοποιήθηκαν. Ορισμένοι της κυβερνήσεως αποτελούν κομισάριους, έτσι τους ονομάζουν και εδώ πέρα, από το Εργατικό Κόμμα. Πώς θα τους αντιμετωπίσουμε? Είναι σημαντικό και κρίνω ότι μεγάλη επιτυχία είχαν οι Liberal Democrats, οι νεοφιλελεύθεροι αυτοί, οι οποίοι πήραν 12% των ψήφων και 11% των εδρών, πήραν 72, δηλαδή συν 64, κάνανε μπα μεγάλο αυτό. Όλα τα άλλα κόμματα κοιμάθηκαν από 3-1 κλπ, με εξαίρεση τους πράσινους που πήραν 7%, αλλά 1% στις έδρες, τίποτα. Οι Βορειοϊρλανδοί, οι Ουαλοί, οι Σκοτσέζοι, αυτοί όλοι ήταν στο 1% και στο 1% των εδρών. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Σημαντικό είναι βέβαια ότι και οι άλλες δυνάμεις που πήραν ένα σύνολο 3% πήραν στους ψήφους τους στις έδρες 1%. Είναι μια εικόνα πολύ δύσκολη αυτή και κανείς πρέπει να το κοιτάξει το θέμα αυτό. Εγώ το θεωρώ ένα πολύ ακριβοδίκιο σύστημα. Όποιος περάσει το νήμα στους αγώνες στο τρέξιμο είναι ο νικητής. Δεν με ενδιαφέρει τι spike θα φοράει, καταλάβατε.
Ναι,
είναι
ναι.
Ο νικητής. Αυτό είναι το νήμα. Αυτό βέβαια ας το δούμε στην Ελλάδα, ότι ο λόγος που έχω πληροφορηθεί όλα αυτά τα χρόνια που το μελετάω σε βάθος, γιατί έχουν μόνο εδρικές και γιατί κάθε κόμμα έχει μόνο έναν εκπρόσωπο που θα καθίσει να στηθεί στις εκλογές να αντιμετωπίσει τους άλλους στην περιοχή του, είναι γιατί έτσι κόβει το ρουσφέτι. Τι θα πει? Ο κύριος Χούπης και ο κύριος Φαράκλας ανήκουν στο Χι κόμμα και κατεβαίνουν αντίπαλοι στην πραγματικότητα. Ποιος θα εκλεγεί? Έτσι κόβει το ρουσφέτι. Τι θα πει? Ψήφισε τον κύριο Χούπη και θα σου κάνει αυτό και ο κύριος Φαράκλας σου κάνει το άλλο, αφού είμαστε στο ίδιο κόμμα? Αυτό είναι ένα πολύ ακριβό δίκαιο σύστημα. Έτσι μόνο κόβει το ρουσφέτι. Ούτε με ενισχυμένες, ούτε με το ένα, ούτε με το άλλο. που είναι πολύ σημαντικό και ας το δούμε. Σημαντικό από αυτές τις εκλογές είναι ο αριθμός των γυναικών, ο οποίος μπαίνει μέσα αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Έχει πολύ δυνατές γυναίκες αυτή τη στιγμή, οι οποίες έχουν και ένα δυνατό παρελθόν. Όπως βλέπετε, έχει βάλει αυτή τη στιγμή την Άντζελα Ρέινερ αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως και είναι σεκρετέρι στο leveling up για το housing, τις κοινωνίες τους και όλα αυτά τα πράγματα. Και έβαλε και γυναίκα τη Rachel Reeves σαν υπουργό οικονομικών, εδώ το ονομάζουμε Chancellor of the Exchequer. Και επίσης έχουμε όλη την αγωνία να δούμε ποια θα είναι η ναυτιλιακή ή ο ναυτιλιακός υπουργός, γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε το Department of Transport. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η υπουργός, ας πούμε, μεταφορών είναι η Louise Hague, μία 36χρονη, μία νέα κοπέλα, η οποία περιμένει πάρα πολύ από αυτήν γενικά για τις μεταφορές. Αλλά το ενδιαφέρον της ελληνικής παροικίας εδώ και βεβαίως και του κόσμου και στον Πειραιά θα γίνει κάτω, με ποιος θα μπει μέσα υπουργός ναυτιλίας, shipping minister.
Τι περιθώρια κινήσεων στο πλαίσιο της εκπεφρασμένης πολιτικής των εργατικών έχει ο νέος ή η νέα υπουργός ναυτιλίας και σε ποιο βαθμό μπορεί να επηρεάσει μια γενικότερη πολιτική και μάλιστα σε μια στιγμή που όλοι βλέπουμε ότι οι ταραγμένες περιοχές του πλανήτη έχουν αλλάξει τα δρομολόγια.
Κοιτάξτε, δείτε κάτι. Η συντηρητική κυβέρνηση τις προηγούμενες φορές που ήταν απάνω γύρισε και έβαλε μία Βρετανίδα υπουργό ναυτιλίας και η οποία τα πήγε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα, δε, όταν την είχαν βγάλει ο Μπόρις και την ξαναφέρανε πάλι, είδαμε ότι ο κόσμος στα Υπουργεία μέσα την εκτίμησε πάρα πολύ. Mm-hmm. Και ερχόταν και πάρα πολύ στην Ελλάδα. Δεν της κάνουμε διαφήμιση, δεν λέμε τίποτα ποια ήταν κτλ. Ακολούθησε μια πολύ θετική πολιτική, είδε κοντά στους Έλληνες, στα Ποσειδόνια ερχόταν κάτω, mm-hmm, και παρακολουθούσε πάρα πολύ καλά τι γινόταν. Ήταν κάτω από τον Chris Grayling, τον Υπουργό Μεταφορών, αλλά η ίδια τα πήγε περίφημα. Η παρούσα κυβέρνηση, μετά το φιάσκο που έγινε στις αρχές της Κυβερνήτηρίδος εδώ με τον Alistair Darling, ο Alistair Darling ήταν ο Chancellor of the Exchequer, ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος προσπάθησε να κάνει μια φορμπιχτική πολιτική εδώ και έβαλε 30.000 λίρες στο κεφάλι στα γραφεία μέσα στα άτομα. Βέβαια, αυτό επηρέασε πάρα πολύ την ελληνική μας εδώ κοινότητα, κατά την προσωπική μου γνώμη. Και βέβαια μετά ήταν στα ίσια τους οι άνθρωποι που λέγεται ο λαός κάτω, διότι η ναυτιλία είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα. Και εδώ η ναυτιλία τους βέβαια είναι πολύ διαφοροποιημένη από την ελληνική, αλλά ο Έλληνας τους ανταγωνίζεται εντός εκτός έδρας και τώρα πιστεύω ότι τούτη η κυβέρνηση θα αγκαλιάσει ελληνικό εφοπλισμό. Και το λέω αυτό γιατί η ναυτιλία δεν είναι μόνο τα πλοία, είναι οι ναυλωτές, είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τα μεγάλα τα P&I clubs, τα δικαστήρια εδώ πέρα, όλα αυτά τα οποία ζουν κατά βάση από τον Έλληνα καραβογύρι. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν εδώ δεν θα μπορέσουν να του πάνε κόντρα, γιατί θα είναι σαν να πυροβολούν τα πόδια τους. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση.
Μάλιστα. Να έρθουμε από πού θέλετε να ξεκινήσουμε. Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ...
Όλοι περιμένουμε την Λουίς Χέιγκε και τον Πρωθυπουργό, τον Σερ Κίρ Στάρμερ, να μας ορίσει τον Υπουργό Aviation και τον Υπουργό του Shipping. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Βέβαια, το Λονδίνο είναι ένα τεράστιο hub αεροπορικό, το Heathrow, βλέπετε, με 5 terminals, τα γύρω αεροδρόμια του Luton, του Gatwick, του Stansted και όλα αυτά. Και όλοι περιμένουν να δουν ένα καλύτερο service, γιατί υπάρχει πολύ traffic σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα. Είναι και μια χώρα η οποία ξεκίνησε, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, με τα low cost airlines, τη Ryanair, εδώ, στην ουσία εδώ γίνονται όλα, την EasyJet και άλλες εταιρείες. Και κοιτάνε να δουν τι θα γίνει. Είναι μεγάλο, μεγάλο θέμα, γιατί αφορά και τον τουρισμό, δεν ξεχνάτε. Αλλά αυτό θα σας αφήνω να μου κάνετε εσείς τις ερωτήσεις, περιμένουμε τον Aviation και Shipping Minister. Πιστεύω μέχρι αύριο να έχουμε κάποια είδηση.
Να ρωτήσω κάτι το έξω από αυτά που αναμένεται. Σε λίγες ημέρες, σε 12 ημέρες από σήμερα που μιλάμε, συμπληρώνονται 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, 50 χρόνια κατοχής του 40% περίπου του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο κατασκευαστής κάποιων πραγματικοτήτων που τις είδαμε στον προηγούμενο αιώνα και παραμένει εγκύτρια δύναμη όπως και η Ελλάδα. Θέλω να σας ρωτήσω αν τόσο από βρετανικής πλευράς όσο και από πλευράς της παρικίας των παρικιών της ελληνικής και της κυπριακής στο Λονδίνο έχει υποπέσει στην αντίληψή σας κάποια αναφορά, κάποια προσπάθεια να στραφούν τα βλέμματα των ανθρώπων στην Κύπρο, να θυμηθούν τι συμβαίνει ακριβώς εδώ και μισό αιώνα, είτε αυτή η δραστηριότητα να είναι κυβερνητική από την Κυπριακή, από την Ελληνική Δημοκρατία, είτε και να ανήκει σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, των παρικιών για παράδειγμα εκεί.
Εντάξει, το policy εδώ πέρα, και να διευκρινίσουμε και κάτι, οι εγκύτριες δυνάμεις, όπως τις αναφέρεται και τις ακούει ο κόσμος, ήταν πριν γίνει εισβολή. Αν τα λέω καλά, διορθώστε με.
Παραμένουν οι εγκύτριες δυνάμεις, οι διεθνείς συνθήκες παραμένουν, δεν έχουν ανατραπεί. Παραμένει λοιπόν και το Ηνωμένο Βασίλειο, και η Ελλάδα και η Τουρκία, εντάξει, οξύμορον, η κατοχική Τουρκία παραμένουν σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες εγκύτριες δυνάμεις για την Κύπρο. Πάμε παρακάτω.
Κοιτάξτε να δείτε. Το πρόβλημα είναι ότι η Κύπρος, πέραν των άλλων όλων, ανήκει στην Βρετανική Κοινοπολιτεία. Υπάρχει ο Cyprus High Commissioner, ας το πούμε έτσι, ο πρέσβης δηλαδή της Κύπρου εδώ, ονομάζεται, ο επίσημος τίτλος του είναι The Cyprus High Commissioner. Οπότε αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Η Βρετανία έχει τις sovereign bases, όπως τις ονομάζει στην Κύπρο απάνω.
Καλά, τις ονομάζει. Έχει βάσεις στην Κύπρο. Κυρίαρχες δεν είναι. Πάμε παρακάτω.
Ναι, έτσι το ονομάζουν, ναι, και ναι. Νομικά, αν θέλετε, η πραγματικότητα τη γνωρίζουμε πολύ καλά. Το θέμα είναι ότι η Κύπρος, κατ' εμέ, διαβάζοντας σε βάθος μετά από μια τεράστια στρατιωτική θητεία που κάναμε όλοι μας τότε για την Κύπρο, εντάξει, διαπίστωσα ότι το μπαλάκι που λέει ο λαός το πέταξαν οι Αμερικανοί στους Βρετανούς για να μην φαίνονται εκείνοι ότι ασχολούνται με το Κυπριακό
κέντρο. Όχι, ασχολήθηκαν το 1964. Έφαγαν πόρτα και από την Αθήνα και από τη Λευκοσία. Σας ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Έχουν κινηθεί, έχετε δει κάπου η άκρα του τάφου σιωπή στο Λονδίνο και γενικότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο βασιλεύει?
Ναι, ακόμα δεν έχει εκδηλωθεί τίποτα. Είναι μόνο οι συζητήσεις που άκουσα και χθες στον καθεδρικό μας ναό από μια ομάδα εκκλησιαζόμενων Ελληνοκυπρίων και Ελλήνων στην Αγία Σοφία, mm-hmm. που είπανε για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα του καιρό. Αυτή ήταν η κουβέντα. Και προσπάθησα να δω τι γίνεται. Περιμένουν αυτή τη φορά το εργατικό κόμμα να έρθει στα ίσια του και να δώσει μια πρέπουσα, να εκφράσει μια πρέπουσα συμπεριφορά προς την Κύπρο. Mm. Αυτό είναι το σημαντικό απ' όλα. Βεβαίως, λέγοντας αυτά, το μυαλό μου πάντα πηγαίνει, και πιστεύω και το δικό σας και των τηλεθεατών, ότι ο λύκος στην αναμπούλα φέρεται. Έχει έρθει στο προσκήνιο εδώ, σε συζητήσεις και σε μηνύματα που βλέπουμε, το θέμα ότι δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξη, τι μπορεί να κάνει ο Τούρκος στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, ο οποίος πάει να εκμεταλλευτεί την πιθανή επίθεση των Ισλαμιστών, Χούθης και δεν συμμαζεύεται, εναντίον της Μεγαλονήσου.
Της Χεσμπολάχ εννοείται. Οι Χούθης είναι πολύ νοτιότερα, ναι. Είναι αυτοί που ταλαιπωρούν την ναυτιλία μας.
Κύριε Κούκουμ, να χτυπήσουν παντού. Το έχουν αποδείξει αυτό.
Λοιπόν,
η Χεσμπολάχ βεβαίως το ίδιο, αλλά είμαι πολύ επιφυλακτικός, διότι βλέπω μια Τουρκία η οποία παίρνει μια πολύ επιθετική γραμμή στο Κυπριακό αυτή τη στιγμή, ξεσηκώνοντας και τους βόρειους γείτονές μας, την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία, την απομεγώ, δεν μου αρέσει να λέω το όνομα Βόρεια Μακεδονία, Σκόπια τα λέω και ας με διορθώσουν όλοι. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε. Είναι αναμονή. Είναι 50 χρόνια, είναι σημαντικά. Είδατε τι έγινε στα 50 χρόνια στις 7 Οκτωβρίου πέρσι, που έγινε η αιματηρή τρομοκρατική επίθεση των Χαμάς στο Ισραήλ, που ήταν τα 50 χρόνια του Κυπουρ Γουόρ. Για να δούμε.
Να γυρίσουμε σελίδα. Θα δούμε. Μεταναστευτικό. Παίρνει την σκυτάλη στο τιμόνι της, του Ηνωμένου Βασιλείου ο νέος πρωθυπουργός, βρίσκοντας μπροστά του μία ηλυμένη απόφαση που συζητήθηκε πολύ, δηλαδή πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία για την χορήγηση ή μία ασύλου να μεταφέρονται στη Ρουάντα οι υποψήφοι, γενικά μια τάση η οποία, για την οποία δεν είχαμε συνηθίσει από πλευράς Λονδίνου τέτοιες κινήσεις. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν κατά πόσον είναι σοβαρό ένα τέτοιο ενδεχόμενο να εξακολουθήσει να υφίσταται, και επίσης σε ποιο βαθμό πλέον το μεταναστευτικό είναι πρόβλημα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε γόνους μεταναστών πρώτης, δεύτερης ή και πρώτης γενιάς να λένε δεν πάει άλλο.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, προχτές το Σάββατο, υπήρξε μια τεράστια χαρά, στο πούμε joy το ονομάζουμε εδώ στην Αγγλία, στα στρατόπεδα των μεταναστών, μετά από τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι η Ρουάντα, το σχέδιο Ρουάντα είναι νεκρό και θαμένο. Ήταν μια γρήγορη στιγμή, γιατί ένα θέμα που καίει το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αυτό, και μαζευτήκανε ορδές μεταναστατών στην Γαλλική αρχή να χειροκροτήσουν τον νέο Πρωθυπουργό για την απόφασή του να θάψει αγοροδικά το θέμα του ταξιδίου από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Ρουάντα. Αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει ένα θέμα εδώ. Τι θα κάνουμε μετά? Τους κρατάμε εδώ. Δεν πάει κανένα. Τελείωσε το πανηγύρι η Ρουάντα. Πάει αυτό. Οι συντηρητικοί βέβαια φωνάζουν. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουν μέρος τα κράτη όλα σε μια κοινού αστυνόμευση. Και το έχω εκφράσει όχι μόνο για τις ακτές της χώρας μας και τον ελλαδικό μας χώρο, αλλά και για το Ηνωμένο Βασίλειο να ισχύει ο ναυτικός αποκλεισμός, το Naval Blockade, με εντολή, με mandate και κανόνες εμπλοκής με rules of engagement. Εδώ δεν είναι τυχαίο. Ακόμα θέλω να περιμένω να δω Μάρτιος του 23 με Μάρτιος του 24 φέτο πώς υπεράσανε απέναντι. Το προηγούμενο χρόνο ήταν 47.500, όπως σας είπα την άλλη φορά. Έχει σχεδόν διπλασιαστεί ο αριθμός και σου λέει δεν πάει άλλο. Χαλάει η κοινωνική συνοχή. Αλλά υπάρχουν συμφέροντα τα οποία επικρατούν λοιπόν, και μεταφέρονται όλοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Είναι σαν να λέμε ότι κάναμε μία πτήση για πλάκα. Fancy flight, the flight of fancy, και ένα ταξίδι να περάσουμε απέναντι εκεί. Ενώ κάτω στην πατρίδα μας το βλέπουμε διαφορετικά. Εδώ περνάνε ανενόπλητοι και έρχονται εδώ, και έχει γίνει αυτό το πράγμα που ανάγκασε τη συντηρητική κυβέρνηση να τους στέλνει στη Ρουάντα.
Θέλω να αρθούμε.
Γιατί είναι ο εξισλαμισμός της Ευρώπης, θα το πω ευθέως, και βεβαίως το Σάββατο που μας πέρασε, όπως γνωρίζετε, έξι του μηνός, ήταν η αρχή του Ισλαμικού Νέου Έτους. Να τα συνδυάσουμε αυτά όλα, να τα βάλουμε κάτω. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, κύριε Κούπη. Σας ακούω.
Πάμε σε αυτό το οποίο υπενυχθήκατε νωρίτερα, ότι πρέπει να υπάρξει μια γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική. την οποία πλέον δεν έχει τη δυνατότητα να συνδιαμορφώσει η κυβέρνηση του Λονδίνου από την ώρα που επήλθε το Brexit, από την ώρα δηλαδή που αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή κατ' επανάληψη είναι ένα ζήτημα που το θίγεται, βλέπετε να υπάρχει συζήτηση στο εσωτερικό για την επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δύσκολα έως ακατόρθωτα πράγματα για μια σειρά λόγων, αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμα και σε φιλολογικό επίπεδο νομίζω ότι μπορούμε να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα αν το δούμε το συγκεκριμένο θέμα. Τι λέτε?
Ο Σερ Κιρ Στάρμερ πιστεύω ότι θα ξεκινήσει αυτή τη βδομάδα negotiations, επαναδιαπραγματεύσεις δηλαδή, να το πούμε έτσι, με την post-Brexit Βρετανία, και δεν βλέπω να υπάρξει επιστροφή, αλλά θα κάνει, προσπαθήσει να κάνει μάλλον μια καλύτερη συμφωνία. Σας είπα και το παραλαμβάνω για πολλή φορά σε όσους μας έχουν ακούσει από εδώ, από το Λονδίνο και προσωπικά εμένα, ότι η Βρετανία δεν μπόρεσε να ανοιχθεί ποτέ τον δις επιθέντα δύο παγκοσμίων πολέμων να κυβερνάει την Ευρώπη, τη Γερμανία. Πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Το Λονδίνο, γιατί δεν το Λονδίνο ψήφισε παραμονή, το Λονδίνο δεν αντιπροσωπεύει όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί ζουν πάρα πολύ αλλοδαποί. Είναι σαφέστατο αυτό. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος πολέμησε δεν ήταν μόνο Λοδρέζος στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και στον πρώτο, ήταν από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, από μια μεγάλη αυτοκρατορία. Γι' αυτό βλέπετε και στις θέσεις της κυβερνήσεως, της παρούσης, έχει ανθρώπους που εκφράζουν όλη την κοινοπολιτεία η οποία πλέον εδώ. Καταλάβατε. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ονομάζεται The Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs. Ένα τρίπτυχο τίτλο που έχει ο άνθρωπος αυτός, ο David Lamy, και ο οποίος είναι έγχρωμος. Δίνονται σε όλους πλέον, γιατί σου λέει είμαστε εδώ και εμείς επίσης όλες, μη θα μοιράσουμε. Βλέπετε, η Σαμπάνα Μαχμούτ φερειπίν, ανέλαβε Lord Chancellor και Secretary στο State of Justice. Είναι σημαντικά πράγματα οι χρησιμοποίησεις όλων των ανθρώπων μιας πολυφιλετικής αυτοκρατορίας σήμερα, γιατί είναι αυτοκρατορία και το λέω αυτό, διότι τα 2,9 δις στον πλανήτη, αυτή η αυτοκρατορία, η κοινοπολιτεία σήμερα όπως την ονομάζουμε, δεν την έχει κανένα στη δύναμη αυτή. Γιατί ελέγχει, προσέξτε, η South Africa είναι στην κοινοπολιτεία. Η South Africa είναι βέβαια στα BRICS, εντάξει. Όλα αυτά, ο Βρετανός είναι παντού και πάντα μέσα σε όλα. Καταλάβατε.
Ανάγκασε τον Κινέζο να κάνει... Μου θυμίσατε όμως τώρα την παροιμιώδη έκφραση ότι αν δεις δύο γείτονες ένα πρωί να μαλώνουν, το βράδυ είναι Εγγλέζος που τους επισκέφθηκε αλληλοδιαδόχος. Λοιπόν, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ίσως σε επίπεδο ηθικό ή ίσως και σε επίπεδο παρασκηνιακής προσπάθειας για να κατευθυνθούν ορισμένες κινήσεις της Δύσης στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον. Θέλω όμως να σας ρωτήσω ευθέως, κάνατε αναφορά στη Νότια Αφρική, εντάξει, μέλος της κοινοπολιτείας, αλλά από εκεί και πέρα ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε η Νότια Αφρική το ζήτημα της αυτοδιάθεσής της έχει πολύ συγκεκριμένο ρόλο για το Λονδίνο. Εκεί όπου υπάρχει, είναι με ερωτηματικό, παρουσία του βρετανικού παράγοντα και δεν ξέρω και προεκλογικά και μετεκλογικά ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα πριτανεύσουν στον τρόπο με τον οποίο θα ασχοληθεί με την περιοχή, είναι η Ανατολική Μεσόγειος και ειδικά η Μέση Ανατολή. Μην ξεχνάμε ότι πίσω από το Κυπριακό, από την κατασκευή του Κυπριακού, βρίσκεται το Λονδίνο. Στο ζήτημα της Παλαιστίνης και του Ισραήλ επίσης και εκεί υπήρχε, αδελφοί μουσουλμάνοι, σχέση με Λονδίνο σε ό,τι αφορά στην Αίγυπτο και πολλά πολλά άλλα ζητήματα. Θέλω να σας ρωτήσω, δεδομένου ότι πλέον η Δύση στοιχήθηκε σε μια συγκεκριμένη γραμμή σε ό,τι αφορά στο Ουκρανικό, αν βλέπετε τελικά ότι το Λονδίνο θα συνεχίσει να είναι παρόν στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Μέση Ανατολή, έτσι κάπως τροποντινά παρασκηνιακά, αλλά πρωταγωνιστικά από το παρασκήνιο.
Τόσο στην Ουκρανία, όσο και στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως το θέλετε, το Λονδίνο είναι μέσα και θα συνεχίσει να είναι μέσα. Ο Πρωθυπουργός το τόνισε, ο κ. Πρωθυπουργός, ότι θα συνεχίσει την πολιτική αυτή για την Ουκρανία. Δεν σταματάει τίποτα. Και από ό,τι βλέπω μετά τον τελευταίο βομβαρδισμό των Ρώσων στο Κίεβο, ότι θα δούμε μεγάλες εξελίξεις τώρα και από πλευράς των συμμάχων του Κιέβου, τι μπορούν να κάνουν οι Ρώσους, ένα σημαντικό κομμάτι. Όσο για την βασικά η Μαύρη Θάλασσα, όλες αυτές οι παρεξήνιες χώρες και η Μέση Ανατολή είναι συνδεδεμένες. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι συνδεδεμένες. Αυτή τη στιγμή το θέμα είναι ότι η Ελλάδα είναι η ισχυρή χώρα στην περιοχή. Πλέον σταθερή χώρα είναι η Ελλάδα, με προβλήματα που είναι λιγοστά μπροστά σε αυτό που γίνεται στις άλλες χώρες. Έχουμε μια ασταθή Τουρκία με 71% πληθωρισμό, αυτό σημειώστε τον, μια Τουρκία η οποία παραμονεύει σαν το λύκο να μας επιτεθεί, ποικιλοτρόπως, μια Τουρκία η οποία έχει να λύσει ένα μεγάλο θέμα που θα είναι εις βάρος της και θα με θυμηθείτε, το κουρδικό. Τεράστιο θέμα αυτό. Είναι γεγονός ότι θα γίνει.
Τεράστιο θέμα και έχετε απόλυτο δίκιο, διότι πλέον είναι ξεκάθαρες μερικές κινήσεις που αφορούν στους Κούρδους στο βορρά της Συρίας, στο βορρά της του Ιράκ, και οι εξελίξεις στο γειτονικό Ιράν επίσης νομίζω ότι μπορούν να καταστήσουν καταλύτη το συγκεκριμένο ζήτημα για πολλά πράγματα στην ευρύτερη περιοχή.
Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα στο Ιράν είναι ότι από έναν απόφυτο δημοτικού που ήταν ο Ραϊσί, ελέγξτε με για αυτό που σας λέω, φτάσαμε τώρα να έχουμε ένα μετριοπαθή καρδιολόγο, καρδιοχειρουργό. Είναι μια πολύ, θα έλεγα, καλή κίνηση να ψηφιστεί αυτός ο άνθρωπος, μήπως μπορέσουμε και κατευνάσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν θέλουν τίποτα το οποίο να είναι εβραϊκό και χριστιανικό, θα λέω έτσι καθαρά, άνθρωποι οι οποίοι είναι όχλος, και τονίζω όταν ο Ραϊσί είχε κάνει μόνο το δημοτικό και primary school education και κυβερνούσε και έκανε αυτά τα οποία έκανε, καταλαβαίνετε, ζούσαμε σε περιόδους πολύ πριν το μεσαίωνα. Να μην πω στις αρχές των 2000. Είναι μεγάλο το θέμα αυτό. Η κίνηση που είδα αυτή τη στιγμή από πλευράς Ηνωμένου Βασιλείου για το θέμα του Ισλάμ γενικά, η Υπουργός Δικαιοσύνης εδώ, η Σαμπάνα Μαχμού, που αναφέρθηκα προηγουμένως, είναι η πρώτη γυναίκα μουσουλμάνα η οποία παίρνει αυτό το τίτλο. Μορφωμένη βέβαια στην Οξφόρντ, έγινε και μπάριστερ, και βλέπουμε τη σημασία που έχουν όλα αυτά τα πρόσωπα, το background τους, το παρελθόν τους, σε μια τέτοια βρετανική κυβέρνηση η οποία θα σηκώσει κεφάλι. Βεβαίως αυτή τη στιγμή, από ό,τι μου λένε και από το εργατικό κόμμα που μιλάω, δεν είναι στιγμή για πανηγυρισμούς, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστια προβλήματα μπροστά, είναι massive τα προβλήματα τα οποία έχει αυτή η χώρα. Το θέμα της υγείας, πολύ σημαντικό. Το NHS θα το κάνουν άνω κάτω να το φέρουν στα ίσια τους από ό,τι ήταν, το οποίο βέβαια το NHS τόσο σε ο Boris Johnson, να λέμε και τα καλά. Εντάξει, να μην είμαστε μόνο κριτικοί στον Boris Johnson, ο οποίος βέβαια και είχε κάνει μια περίτρανη νίκη, αλλά οι άνθρωποι αυτοί με το πραξικόπημα που κάνανε να διώξουν την Τραση, εγώ το επιμένω, ήταν ένα πραξικόπημα, και να βάλουν το σφράκι τον ειδημένο της εκλογικής αναμετρήσεως, πληρώσανε μια μεγάλη ήττα. Πάω στο κύριο θέμα που μου θίξατε. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναπτύξει μια πολιτική στα λόγια τα οποία είπατε, με Ισραήλ, Ηνωμένο Βασίλειο, με Παλαιστίνη, Ηνωμένο Βασίλειο, με Ιορδανία, Νέο Βασίλειο, σας θυμίζω τον γάμο του βασιλέως Χουσέιν με κόρη Βρετανού αξιωματικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν είναι τυχαία και αυτή η γάμη, εντάξει. Θυμηθείτε και λίγο το Βυζάντιο, τι είχε γίνει και εκεί. Λοιπόν, η Μεγάλη Βρετανία δεν παραιτείται από την επιρροή της στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι αντλεί πάρα πολλά ωφέλη από την Ανατολική Μεσόγειο. Πιστεύω ότι θα καταλάβει αυτή τη στιγμή το Εργατικό Κόμμα ότι δεν είναι προς όφελός του να συνεχίσει μια φιλοτουρκική πολιτική η οποία θα του κάνει κακό. Ο κόσμος έχει ξυπνήσει τα 50 χρόνια που αναφέρατε, φέρνουν μπροστά μας μνήμες μιας κακής εργατικής κυβερνήσεως, προσωπικά του αλίστου μνήμης Κάραχαν. Εντάξει, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και είναι και δύσκολο, γιατί οι Ουαλοί έχουν μια άλλη πολιτική. Οι Ουαλοί είναι η χαμένη κατοικοί του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι οι πραγματικοί Εγγλέζοι που τους στείλανε οι Σάξονες δυτικά του River Wye. Πρέπει να ορθώσει όμως και η ελληνική διπλωματία το ανάστημά της, να μιλήσει επιτέλους και να μιλήσουν και οι αδελφοί μας Κύπροι, να πούν την αλήθεια τι θέλουν αυτή τη στιγμή. Όταν είσαι ενωμένος κάνεις θαύματα, και όταν ο ελληνισμός, αυτή η πολύ ωραία παρομοίωση που έχετε κάνει μόνο εσείς, ότι οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού είναι η Ελλάς και η Κύπρος, πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε όλα, στο 101%. Εντάξει, πιστεύω οι γιορτές στην Αμόχωστο που έχουν οργανωθεί να σηματοδοτήσουν νέα ξεκίνημα, και θα πρέπει να είμαστε σε μεγάλη εγρήγορση, το τονίζω, με τον κύριο Ερντογάν. Σε μεγάλη εγρήγορση. Δεν πάνε άλλες πλέον.
Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι το οποίο είναι απορία ακροατή μας. Μεταφέρω την εξής ερωτηματική του φράση. Γνωρίζουμε ότι η Τουρκία επιδίδεται σε μια προσπάθεια να εργαλειοποιήσει τους μουσουλμάνους μετανάστες στην Γαλλία. Κάτι τέτοιο συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, και γενικότερα τον τελευταίο καιρό, και σε επίπεδο ΝΑΤΟ αλλά και σε επίπεδο γενικά Δύσης, σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση του Ουκρανικού, έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά την θέαση της Τουρκίας, δημόσια ή και κυβερνητικά?
Το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή έχει τουρκοκύπριους κατά βάση, και οι οποίοι ήρθαν και εκείνοι στη δεκαετία του 50.
Εξέλεξαν μια νεαρή κοπέλα, η εργατική, όπως εξελέγει και ο Πάμπος Χαραλάμπους στην περιοχή του Τότεναμ, Ελληνοκύπριος, στην Νέα Βουλή.
Είναι μια περιοχή η οποία είναι το πλείστον Ελληνοκύπρη και λιγότερο Τουρκοκύπρη, και η οποία έχει δώσει βουλευτές και στα δύο κόμματα, θα έλεγα. Το θέμα είναι το τελικό αποτέλεσμα, το ότι εκλέγουμε και μας μπήκαμε και εμείς μέσα. Το ίδιο κάνουν και οι Τούρκοι που είναι 5 εκατομμύρια στην Γερμανία τουλάχιστον και εκλέγουν βουλευτές και όλα αυτά. Αλλά είδαμε και τη συμπεριφορά στον αγωνιστικό χώρο, τι είναι με τα συστήματα και των γκρίζων λύκων. Και αυτό είναι μια ντροπή για το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θα πρέπει να γίνει δυνατή η παρέμβαση των Ευρωπαίων στη συμπεριφορά των Τούρκων φυλάθλων στο γήπεδο μέσα. Εδώ στην Αγγλία δεν έχουμε πάρα πολλούς Τούρκους. Έχουμε μόνο τους Τουρκοκύπριους, όπως σας είπα.
Ενώ μίλησα γενικότερα για μουσουλμάνους. Ας πούμε το Μπράιτον έχει Πακιστανό και μάλιστα δήμαρχο πλέον, και πολλές άλλες πόλεις. Γίνεται προσπάθεια αποδιγέτησης των συγκεκριμένων?
Κοιτάξτε, δεν θα μπορέσουν στη συγκεκριμένη χώρα εδώ, ναι. Είναι όπως λέμε, μην περάσει την κόκκινη γραμμή του Εγγλέζου.
Μάλιστα.
Να σας θυμίσω τα επεισόδια που γίνανε στο Μπέρμιγχαμ παλιά, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αγγλίας, με τους έγχρωμους και τους ντόπιους, την αστυνομία και όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ έτσι και παραβεί στην κόκκινη γραμμή, είναι πολύ αυστηρές οι αρχές εδώ και ο αγγλικός λαός, οι ηθαγενείς, δεν χαρίζουν τίποτα. Αυτό το θυμόσαστε. Λοιπόν, δεν είναι Γαλλία εδώ. Είναι τεράστια τα ποσοστά. Στη Γαλλία βλέπετε έχουν σηκωθεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή.
Mm-hmm.
Πολλοί έχουν σηκωθεί. Και είμαστε λίγο ανήσυχοι τι μπορεί να γίνει στη Γαλλία. Είναι ανησυχητικό. Είναι ένα θέμα το οποίο σας είπα τις προάλλες που μιλάγαμε, ότι είναι ένα μαγείρεμα αυτή τη στιγμή τι έγινε με την εκλογική διαδικασία, ιδιαίτερα στο δεύτερο γύρο στη Γαλλία. Αυτό δεν ξανάγινε ποτέ, να πιστούν οι βουλευτές να μην κατεβούν στο δεύτερο γύρο για να βγουν αυτούς τους οποίους ήθελε το σύστημα, έτσι το ονομάσω, για να μην ταραχθεί αυτή η χώρα. Θα πάμε πάλι σε μια κυβέρνηση του Δυσί, με τον Πετέν και αυτούς, θυμόσαστε.
Mm-hmm.
Λοιπόν, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στη Γαλλία. Έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες, τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντια αυτή τη φορά.
Μάλιστα.
Ίσως δεν θα έχουμε δει τέτοια δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε Ολυμπιακούς αγώνες στην ιστορία τους, με το εκλογικό αποτέλεσμα, με την άνοδο του Ισλάμ στη Γαλλία. Μην ξεχνάτε ότι οι Αλγεροί είναι απέναντι. Πόσοι Αλγεροί ζουν εκεί, πόσοι Μαροκινοί ζουν. Για δέστε να δείτε, αυτά είναι τα φίγκες. Και πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, πώς ξεσηκώνουν, δεν το έχουν σε τίποτα. Είδατε κατά τη διάρκεια του ISIS πόσα αυτοκίνητα χτύπησαν πεζούς στο δρόμο απάνω και ήταν όλοι Ισλαμιστές. Εντάξει. Δεν ξέρει πώς μπορούν να αντιδράσουν.
Θέλω να η κατακλείδα της συζήτησής μας να αναδείξει τα δικά σας συμπεράσματα από την επικράτηση των εργατικών και πιθανές ελπίδες για έναν ή και αγωνίες για τον επόμενο βηματισμό τούτης της κυβέρνησης.
Καταρχάς, να πούμε ότι είναι η πλευρά της Ελλάδος για το πρώτο θέμα μας και αυτό το εθνικό μας θέμα το γενικότερο, πώς κάνουμε approach, πώς πλησιάζουμε την Βρετανία. Οι Βρετανοί έχουν εκ παραδόσεως...
Έχουμε 1,5 λεπτό στη διάθεσή μας,
ναι,
οπότε...
Θα είμαι σύντομος. Οι Βρετανοί έχουν τοποθετήσει πολύ ισχυρούς διπλωμάτες τα τελευταία 50 χρόνια στη χώρα μας. Δεν τους αναφέρω, το ξέρετε πολύ καλά. Και προσπαθούσαν πάρα πολύ ήδη όταν κατάλαβαν τι εστίαζε ο ελληνικός λαός να αλλάξουν πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι είναι σε θέμα των ιδιωτών να επηρεάσουμε τη Βρετανία. Εμείς είμαστε εκείνοι, γιατί και το Εργατικό Κόμμα τώρα περιμένει, κάτι που δεν σας είπα, να μπει μέσα ο ιδιώτης να κάνουν επενδύσεις. Ζητάει τώρα επιμόνως στο παρακαλετό σχεδόν ότι χωρίς τους ιδιώτες δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Αυτό λέει πολλά. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα των εκλογών,
mm-hmm.
ότι ένα εργατικό πανίσχυρο κόμμα ζητάει τη συνδρομή των επιχειρηματιών.
Μάλιστα.
Το κόμμα το ίδιο που κέρδισε εκλογές μετά από 14 χρόνια στην αντιπολίτευση ζητάει την αρρωγή, τη χρηματική αρρωγή των πλουσίων, των μεγάλων εταιριών.
Μας δώσατε αρκετά,
στοιχεία
για προβληματισμό.
Το ενεργειακό το δίνω σαν την πρώτη στιγμή να κάνει μια εταιρεία που θα συμπεριλαμβάνει τα πάντα όλα μέσα για να μειωθεί το ενεργειακό πρόβλημα, το κόστος της ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Μάλιστα. Δώσατε αρκετά στοιχεία για προβληματισμό. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά γιατί κάναμε μια πολύπλευρη προσέγγιση ερμηνευτική των αποτελεσμάτων, αλλά και μια προσέγγιση για το τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ και τους ακροατάς μας σε όλο τον κόσμο της ΕΡΤ που μας άκουσαν, να δώσουμε μια ευθεία γνώμη το τι γίνεται σαν Έλληνες που ζούμε εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και το advantage που έχουμε να έχουμε και βρετανικές οικογένειες που αντλούμε τα πιο απίθανα στοιχεία και τελειώνω ότι ένα puzzle έχει 100 κομμάτια.
Λοιπόν.
Αν δεν έχει και τα 100 τη θέση τους δεν έχεις μια πλήρη εικόνα.
Θερμά σας ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό φίλες και φίλοι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ελευθερία του τύπου
Να είστε καλά.
Σας χαίρομαι για τις ιδιαίτερες αυτές εκπομπές που κάνετε για τον ελληνισμό.
Να είστε καλά. Να είστε καλά στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.